Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Tervetuloa kristillisten kustantajien osastolle Helsingin kirjamessuille. Minä olen Sanamedian päätoimittaja Ilkka Enkenberg ja minulla on vieraani täällä Kristiina Mäkelä, entinen kolmiloukko ja nykyinen opiskelija, ja Mika Wikström, pitkän linjan kauno- ja tietokirjailija. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitosta, kiitosta. Ja me puhutaan vähän Kristiinan kirjan tiimoilta, jonka on syntynyt yhteistyössä Mikan kanssa Pitkä tie huipulle. Ja meillä oli myös Kristiinan haastattelu Sanan kesä tuplanumerossa. Hän oli täällä meillä kannessa. Ja haastattelu löytyy myös osoitteesta sana.fi, jos haluaa sen käydä verkosta lukemassa. Kiva saada teidät tänne haastatteluun. Pitkä tie huipulle. Lähdetäänkö ihan alusta lähtien liikkeelle?
Lähdetään vaan.
Mistä sun tie yleisurheilun parissa alkoi?
No kyllä se taisi alkaa 2-vuotiaana isosiskon vanavedessä Orimattilan Jymyn Vipusen vipellysjuoksutapahtumasta. Eli vanhemmat vei kesällä kisoihin ja siellä sitten touhuttiin jos jonkinlaisia lajeja. Sitten Vipusen vipellyksen lisäksi oli viikoittain tiistai-kisat. Ja sieltä ehkä sitten tuli se semmoinen liikunnallisuus 6-vuotiaasta eteenpäin. Pelattiin koripalloa Orimattilan Jymyn seurassa ja sitten oikeastaan yleisurheiltiin kesät, koripalloiltiin talvet ja sieltä se sitten pikkuhiljaa vaan otti isompaa roolia elämässä.
Eli siellä Vipusen vipellyksessä niin joku kärpänen tuli ja purassua niinkään.
Näin se taisi
urheilukärpänen.
Kyllä.
Sulla on monipuolinen lajitausta. Sä oot harrastanut, mitä kaikkea sä oot yleisurheilukentällä tehnyt?
No nämä Orimattilan Jymyn tiistai-kisathan oli siis niin monipuoliset. Siellä kyllä ilmoittauduttiin joka kerta kaikkiin lajeihin ehkä moukariheitto oli se kaikista vaikein, mutta sitäkin on tullut kokeiltua. 600 metriä oli joskus kova laji, se tuli varmaan sieltä koriskentillä juoksentelusta se kestävyyspohja. Ja korkeushyppyhän on aina ollut mun suuri rakkaus ja mä ensin ajattelin, että musta tulee korkeushyppäivä, mutta sitten tämä kolmiloikka vei lopulta.
No miksi se vei lopulta? Mikä on se juttu, mikä veti sinne?
No mulla itse asiassa aika selkeä vuosi 2009, kun edellisenä kesänä olin voittanut vahingossa nuorten SM-kisoissa kolmiloika ja tullut toiseksi vasta mun päälajissa korkeushypyssä ja sitten meillä oli tulossa nuorten 17-vuotiaiden MM-kisat Italiassa ja sinne oli vaan helpompi päästä kolmiloikassa kuin korkeushypys. Mut puuttu 8 senttiä kummastakin lajista ja kolmiloika eteenpäin, se on helpompi kuin yhdellä ylös, joten sitten sitten mä pääsin kisoihin ja oikeastaan se kesä oli semmoinen, että mä voitin niinku kaiken mahdollisen, mitä mä olisin voinut kuvitella. Sitten oli olympiapäivät Tampereella, siellä sivusin 17-vuotiaiden Suomen ennätystä ja otin hopeamitalin ja sitten vielä menin Kalevan kisoihin ja voitin sen. Ja sitten se oli aika selkeä, että ehkä tämä kolmiloikka nyt sittenkin on se mun laji.
Miltä se tuntui saada semmoinen menestys kerralla?
No sehän oli mulle ihan täys yllätys ja mä muistan itkeneeni siellä katsomon takana niiden olympiapäivien hopeamitalin jälkeen, kun mä olin niin helpottunut, kun mä olin täyttänyt kaikkien odotukset. Ja ehkä siitä sitten tuli se, että hei, että nyt mun kerran mä sain näin ilmaisiksi, mä olin vasta vaihtanut lajia, mä saavutin jo näin paljon, että jos mä nyt oikeasti rupean tekemään töitä tän eteen, niin mihin mä voin päästä.
Joo.
Ja se oli ehkä semmonen niin kuin Se ei noussut hattuun, vaan se ehkä oivallutti siihen, että hei, mitä sitten jos, tässähän on mahiksia, nyt ruvetaan hommiin.
Joo. No, sä viittasit tuossa vähän niin kuin odotuksiin. Minkälaisia odotuksia oli? Ehkä sulta iteltäs, ehkä ulkopuolelta.
No mä ehkä olin vaan sit niin kiltti, että mä ajattelin, että kun mua oli autettu niin paljon ja seura oli panostanut, mä olin saanut ensimmäisiä yhteistyösopimuksia, että sit mä oon vähän niin kuin jotakin velkaa, että nyt mun täytyy niin kuin näyttää, että mä olen sen luottamuksen arvoinen, tai niin ne tuli ehkä sitä kautta ne paineet, että se ei ollut semmoista ulkoa muhun päin kohdistettua, vaan nimenomaan niin, että mä loin sen paineen sillä, että mä ajattelin, että okei, nyt mun täytyy oikeasti suoriutua, koska joo, mulle on annettu tämä mahdollisuus.
Että se kuuluisi vähän niin kuin sisältä myös toisaalta, että sä koet sen niin kuin velvollisuudeksi ehkä.
Kyllä, ehkä näin.
Joo. Joo, nyt mä laitan sanoja sun suuhun, mutta silti se jotenkin niinku, joo, tämmösen tulkinnan mä tein.
Kyllä.
Joo, no mitä sitten seuraavaksi tapahtui? Sä sait paljon menestystä ja innostuit siitä, sait lisää voimaa. Miten se lähti sitten? Sulla oli laji valittu.
Joo, no mitenköhän sitten siitä lähdettäisiin? No ehkä sitten oikeastaan loukkaantumisten kautta. Et sitten kun vaihtulaji on aika rankka tämä kolmiloikka niin kun lajina, voimat on suuret ja kumpaakin jalkaa pitää käyttää, niin ehkä tämmöisten loukkaantumisten kautta sitten oppii, että okei, mä tarviin asiantuntijoita mun ympärille. Ja sitten se tiimin rakentaminen ja sitten tulee haasteeksi, että mistä tuleekaan se oikea valmentaja. Muutin Helsinkiin maatalousopintoja opiskelemaan ekaa kertaa tavallaan pitää yllä omaa huushollia. Ne on aika isoja juttuja, ei ehkä osannut tehdä niitä oikeita valintoja, koska oli vaan niin paljon kaikkea uutta. Mutta ne sitten koulutti ja opetti ja oikeastaan kesä 2013 mulla jäi väliin tämmöisen selkäongelman takia. Ja sitten kun mä sieltä niin kun valmistauduin siihen niin, että mä hankin kunnon fyssarin ja sitten mulle tuli uni- ja ravitsemusasiantuntija siihen päälle. Ja kun mä vihdoin pääsin tekemään normaalia harjoittelua sitten yhden syksyn kesän 2014 jälkeen, niin yhtäkkiä mä parannan 0,5 metriä ennätystä ja oho, nousen aikuisten arvokilpailun finaalitasolle. Ja sitten pysyn siellä seuraavat 10 vuotta. Kaiken näköistä voi tapahtua.
Joo. No sä otit jossain vaiheessa vähän kantaa urheilumaailman konservatiivisuuteen. Haluaisitko avata lisää sitä kohtaa?
Mä tarviin ehkä vähän apua, koska mä en ole ihan varma, mitä sä tarkoitat, mutta ehkä tää on se, mikä niinku, mä oon huomannut, että on semmosia haasteita ollut tässä matkan varrella, mitkä tuntuu, että miksi jokaisen urheilijan pitää erikseen törmätä samoihin haasteisiin. Ja sit se on ehkä saanut mulle ehkä pikkusen tämmösen leiman, että mä sanoisin kovasti asiasta tai hyökkäisin. Yleensä se on huvittavaa lukea lehdistä näitä adjektiiveja, mitä käytetään, koska yleensä mä vastaan aina tällä samalla moniloisella tyylillä. Mutta ehkä se on saanut sitten kannustusta siihen, että on sanonut niistä asioista, jotka ei tunnu oikeelta ja sit näkee, että niillä on hyvä tarkoitus, niin sen takia niistä on ehkä uskaltanut puhua.
Kyllä. Kyllä varmaan semmoisiin moniin kulttuureihin, monissa kulttuureissa, siis en puhu tässä maapallon mittakaavassa, vaan puhun vaikka urheilumaailmassa tai työelämässä jossain tietyssä työyhteisössä, muissakin kuin urheilutöissä, niin muodostuu omia kulttuureitaan, missä kaikki toimintatavat ei tietenkään, kun on inhimillisiä kulttuureita, niin voi olla mitenkään jotenkin hyviä. Ja kyllähän niihin pitää voida myös tarttua.
Kyllä.
Eikö se ole näin? Joo, kyllä. No tässä oli puhetta loukkaantumisista ja kolmiloikasta tulee todellakin iso voima, kun sä tulet hypystä alas yhden jalan päälle ja sitten toisen jalan päälle ja sitten vielä sen ekan jalan päälle. Niin miltä se tuntuu olla koko ajan tekemisissä oman fyysisen suorituskyvyn ja ehkä myös henkisen suorituskyvyn niin kuin rajojen kanssa?
Mitenkään mä laittaisin tämän kauniisti. Onhan se niin kuin raskasta, mutta se on myös todella opettavaista, koska sun täytyy sitten jotenkin hallita sun elämää niin, että se homma pysyy kasassa, vaikka sä tiedät, että se on aika rankkaa. Ja sehän tarkoittaa valmennuksellisesti sitä, että pitää olla todella paljon voimaa jaloissa, että sä kestät sen, kun kolmiloikkaaja juoksee täyttä juoksuvauhtia ja ponnistaa täydestä vauhdista siitä lankulta ja ottaa sen ensimmäisen kontaktin maahan, niin siinä sanotaan, että se on 15 kertaa sun oma kehonpaino. Ja noin 70-kilonen ihminen, niin se tarkoittaa 1000 kiloa. Ja ne on aika kovia voimia, mitä siellä niin kuin jaloissa menee, plus että sit ei se ole myöskään henkisesti helppoa, mutta ehkä se mikä on nyt niin kuin oivalluttanut on se, että kun tämä urheilu loppui, mä tosiaan lopetin mun uran silloin 6-7 viikkoa sitten, niin nyt yhtäkkiä on hirveästi energiaa tehdä kaiken näköistä, että kyllä se on ollut se kuorma isompi, mitä on osannut kuvitella silloin, kun sitä on tehnyt. Nyt kun sitä ei enää ole ja se kaikki energia, mikä on mennyt sinne, on tavallaan vapautunut käyttöön.
Mitä sä teet sen energialla? Vai onko semmoinen olo, että mihin tämän kaiken nyt käyttää?
Voi kuule, mä oon tukkaputkella lentänyt kyllä aika paljon kaikkialla. Se on jotenkin ihanaa, että mä tein urheiluaikana kaikki valinnat sen urheilun eteen. Niin kuin hioin viimeistä myöten ja pitää olla aikataulut kohillaan, uni ja ruokarytmit. Niin nyt ei tarvi olla niin tarkka siinä. Ja sit saa valita, mitä tekee. Voi jäädä vaikka ystävien kanssa hengailemaan vaan illaksi. Ja niin kuin, niin sit mä oon kyllä todella paljon heittäytynyt ja tehnyt sitä, nähnyt ystäviä. Ja no nyt tää koulu on kyllä, tai yliopisto-opinnot on kyllä vienyt suurimman osan aikaa. Mutta kyllä mä sit kävin tuossa vaikka Essa Saarisen PAFOS-seminaarissa viikon verran elämäni paras viikko. Se oli ihan mahtavaa. Niin nyt on voinut tälleen heittäytyä ja tehdä semmoisia juttuja, mitä ei silloin urheiluaikaan pystynyt.
No treenaatko vielä?
Kyllä mä oon muutaman kerran käynyt reenailemaan, mutta täytyy myöntää, että nyt on ollut niin kiirettä, että se on jäänyt vähän vähemmälle, mutta kyllä urheilu tulee olemaan ja liikkuminen ja treenaaminen osa niin kuin arkea ihan lopun elämän, että on se niin tärkeää ja siitä tulee niin hyvä olo, että kyllä se jatkuu. Mutta ehkä eri merkeissä. Mä oon muun muassa aloittanut lavatanssiharrastuksen. Mä käyn lavatanssikursseilla.
Sehän on trendikästä myös.
Kyllä. Että semmoista vähän erilaista liikkumista.
Joo. Mä voin kuvitella sen, että kun ammattiurheilija lopettaa sen ammattiurheilunsa, niin voi kehossa saattaa tuntua omituisia tuntemuksia sen jälkeen, kun se on tottunut vuosikausia tosi intensiiviseen treeniin. Niin sit se, että jos sen lopettaisi kuin seinää, niin se olisi varmaan aika hurja shokki myös keholle tietyssä mielessä.
Joo, ja kyllähän se on joka vuosi aina sen ylimenokaudella, niin kun tälleen kilpailukausi päättyy, niin sit saadaan pitää huilia ehkä noin kuukauden verran, niin kyllä siinä kahden viikon kohdalla on jo fyysisesti niin huono olo, että sä haluat rupea tekemään jotain.
Aivan.
Mulla esimerkiksi suolisto on niin kun tosi kovilla, että jos et mitään tee, niin kyllä kroppa rupeaa heti ilmoittaa itsestään, ja sit kun yhtäkkiä menikin 8 tunniksi istumaan sinne luennoille, niin reidet ja takapuoli oli kyllä sitä mieltä, että voisit nyt nousta, jos heisomaan.
Joo. No sä kerroit tuossa sanan haastattelussa, että sä et rukoile voittoja. Mutta saaks kysyä, että mitä sä rukoilet?
Mä ajattelen jotenkin niin, että olisi jotenkin ehkä itsekästä pyytää asioita itselleen ja jotenkin, että asiat kyllä tapahtuu, mitkä kuuluu tapahtuu, ja mä voin pitää vähän korvat höröllä, että mitä mun ympärillä on ja mitä mahdollisuuksia mulle annetaan, ja mä yritän niitä mahdollisimman hyvin sitten hyödyntää. Joten sitten ehkä mitä mä voisin sanoa, että mä rukoilen, niin on semmoista hyvän tahtoisuutta ympärille, koska se ruokkii niitä mahdollisuuksia. Ja yleensä se kohdistuu lähimmäisiin ihmisiin ympärillä, koska sieltä ne mahdollisuudet tulee.
Kyllä, eikä varmaan niin kuin haittaa sitten, että hyvän tahtoisuus jollain lailla lisääntyy täällä meidän pallolla.
Juurikin näin.
No mitäs yksi toinen kysymys vielä vakaumukseen liittyen. Miten sun kristillinen vakaumus ja tuollainen yksilökeskeinen urheilu, niin koet sä, että siinä on ollut jotain ristiriitaa vai solahtaako ne hyvin yhteen?
No itse asiassa mä en koe, että on ristiriitaa, mutta se ehkä johtuu siitä, että mä oon jotenkin ajatellut, että vaikka munkin usko on mun ja sit Jumalan välistä. Ja se on niin kuin jotenkin tosi henkilökohtainen asia mulle. Ja silloin se, että kun mä teen jotakin tällaista äärimmäisyyttä, niin mä en laita sitä johonkin perspektiiviin muiden kannalta tai niin kuin, että miltä se saattaa näyttää ulospäin, vaan nimenomaan sitä, mitä se mulle sisäisesti on, ja mä näen, että niin kuin kristilliset arvot on ihan hirveän hyviä arvoja, ja mä saan niistä paljon, ja että mä voin hyödyntää sitä mun elämässä niin, että mulla on parempi ja hyvä olla, ja se saa mut tekemään hyviä asioita, niin siinä mielessä mä en näe, että siinä olisi ristiriitaa.
No, ootko sä nähnyt, että sä oot myöskin ootko pitänyt itseäsi, että sä oot myöskin evankelista, kun sä oot kertonut uskosta avoimesti?
Mä oon ehkä aktiivisesti yrittänyt välttää sitä. Se oli, tietysti urheilijana sä oot aina nuori, niin mä oon paljon joutunut miettimään sitä, että mitä mä uskallan niin kuin sanoa, että voinko mä sanoa jotakin väärää, ja sitten ajatellut, että no mä en ole se, joka nyt täällä levittää sanaa, mutta mä voin kertoa siitä, mitä mä koen ja miten mä näen, ja musta on vaan ihanaa olla seurakuntalainen, musta se on mun osuus tässä, ja sitten jos joku muu saa inspiraatiota siitä, mitä mä oon tai miten mä ajattelen ja yhdistän vaikka tämän asian mun muuhun elämään, niin aina vaan parempi, ja siitä mä voin kokea iloa, mutta en niin, että se olisi mun velvollisuus.
Joo. No nyt Mika luulee tuossa, että se on tullut tänne vaan istumaan, eikä sieltä kysytä mitään. Kyllä sut kysytään.
Kuuntelen, teillä on niin hyvät jutut, että ei tässä mitään hätää ollut.
Sä oot Mika kirjoittanut aika paljon urheiluaiheesta ja haastatellut monia urheilijoita.
Joo.
Niin mikä tekee Kristiinan tarinasta just Kristiinan tarina?
Joo, muahan pyydettiin tosiaan tähän hankkeeseen. Et kutsu tuli sieltä kustantajalta, ilmeisesti Kristiinan manageri oli myös jotenkin meikäläistä suositellut, ja lähdin ilomielin, enkä ole pettynyt päivääkään, ole pettynyt siitä, että lähdin mukaan. Ja noin 2 vuotta sitten niin kattelin tuossa noita päiväkirjamerkintöjä, niin ollaan nähty Kristiinan kanssa ekan kerran. Eli ihan tämmöinen mittava tutustuminen on tapahtunut samalla. Mm-hmm. Ja sitten tietysti Kristiinan koko urheilijan tarina on pakattu kansiinkin nyt.
Mm. No, kuinka paljon sä löydät samaa näistä urheilijoiden tarinasta? Onko siellä jotain semmoisia punaisia lankoja, joka kulkee niin kuin useamman urheilijan elämässä? Löytyykö jotain persoonallisuuden piirteitä tai jotain tiettyjä semmoisia juttuja, mikä olisi ehkä yhteistä?
No sitähän tietysti aina pyrkii löytämään, että sillä lailla, että sisältö ja muoto olisi niin kuin samantyyppistä. Sitten kun periaatteessa minämuotoiset kirjat on niin kuin puhekieltä, mutta eihän kukaan voi kirjoittaa puhekieltä, niin se on yksi semmoinen jännä juttu, että kun mä tein aikoinaan Sefki Kutsista esimerkiksi kirjan, niin Sefki puhuu sillain omalla hauskalla tavallaan, niin millä mä tavoitan sen puheenparren. Kristiinalla taas on solidimmin on niin kuin yleiskieltä, kun on akateeminen ihminen, niin ja jäsentää aika tarkkaan puhumaansa, niin sitten se on niin kuin lähtökohtaisesti helpompaa. Että jotain sanavalintoja, jota sitten jumpattiin, Kristiina sai nähdä käsikirjoituksen, niin yhdessä jumpattiin vähän sanavalintoja nimenomaan niin, että ne kuulostaisi niin kuin Kristiinalta, että ne ei kuulosta meikäläisiltä vahingossakaan.
Joo. Toimiko se silleen, että sulla oli niin kuin pitkiä audiofilejä, mistä sä sitten niin kuin koostit kirjaa, vai mikä on se käytännön tapa?
Joo, sehän olikin sillain mielenkiintoista, kun Kristiina tosiaan tuommoinen olympiatason urheilija, joka ei täällä notku niin kuin päiviään Helsingissä ja Suomessakaan, vaan saattaa olla Etelä-Afrikassa, että me otetaan puhelu, niin sitten mä nauhoitan sitä ja jutellaan mukavia, ja haettiin näitä slotteja aina, milloin on niin kuin Kristiinan kannalta paras hetki tehdä haastattelua. Ja sitten aina niin kuin, voisi sanoa niin kuin aihe ja asia kerrallaan, että tuommoinen 1,5 tuntia, 2 tuntia on aika pitkäkin lopetus, mutta semmoisia me yleensä sitten saatiin aikaiseksi, ja edettiin sitä tarinaa sillä, ja mä olin tehnyt taustatyöt, osasin tavallaan niin kuin tarjota niitä, niin kuin, niitä että mistä tänään puhutaan. Ja
no,
meidän sanoo syöttää lapaa, mutta se on väärä laji.
Joo, ei paranna semmoista. Kun mäkin ainoat pallolaji, mitä itse harrastan, on koripallo, niin ei passa puhua lapaan syöttämisestä enää koripalloilijoiden seurassa. Tai en mä nyt ole ehkä koripalloilija.
Tässähän teitä on 2.
Mikä sun mielestä nousee tuon kirjan keskeiseksi teemaksi? Mikä on se ydin?
No kyllä se sitten, se on ehkä vähän liian voimakkaasti sanottu, kun me oltiin tuossa isolla lavalla aikaisemmin, että niinku vaikeuksien kautta voittoa, että se oli mun semmoinen työnimi. Niin on siis Kristiina voittanut vaikeuksia tosi monta kertaa, mutta eihän se yhtä niinku vaikeuksien kanssa kamppailua ollut, vaan suuri ilo varmaan tehdä sitä ja saada tehdä sitä, missä on niinku ollut hyvä ja missä on ollut mahku ja noinkin hienosti pärjätä. Mutta kyllä se niinku jokaisella ihmisellä tässä tapauksessa, jos mä tekisin vaikka nuoresta viulunsoittajasta kirjan, kyllä ne on ne aina ne omat kamppailut sitten kuitenkin sen maailman hienommankin asian äärellä. Että, tärkeintä oli ehkä tehdä sitä Kristiinan tarinaa, että mulla ei ole mitään niin kuin taka-ajatusta tarinalla, vaan mä kuuntelen Kristiinaa ja teen sitten ja yritän nostaa niitä asioita, mitkä on niin kuin enemmän tärkeitä, ja sitten vähän niin kuin lyhyemmin niitä, jotka ei välttämättä niin kuin ole niin kuin tarinan mittakaavassa niin tärkeitä.
Joo. No te kävitte paljon ja ehkä aika syvällisiäkin keskusteluita, kun te koostitte kirjaa, niin pohditko sä omaa vakaumusta sitä kirjaa tehdessä?
No kyllähän mun oma niin kuin lapsuus ja nuoruus siinä tietyllä tavalla tuli mieleen, että mäkin olen kastettu evankelis-luterilaiseen seurakuntaan ja mä oon rippikouluni käynyt. Ja sitten mun tietysti, mulla ei ole siis sellaista suhdetta niin kuin kirkkoon välttämättä kovin voimakasta muodostunut, mutta mä uskon omalla tavallani ja en missään tavalla ainakaan kiellä. Se on mun mielestä outoa niin kuin kieltää jotain sellaista, joka on niin kuin isompi kokonaisuus. Ja mäkin kun Kristiina sanoi, että se höristelee korviaan tai resonoi asioita, niin mulla on ihan samanlainen, että mäkin on sillain aika tunteva ja tunteellakin toimiva, niin mä kans sitä ympäristöä resonoin, että mä yritän pakottaa, enkä toivo itselleni välttämättä asioita, mutta mä koitan seurata niitä, että mitkä ne väreet ja vireet on.
Joo. No sä oot kirjoittanut paljon urheilijoista, ja sä itekin urheilet, ainakin kova jalkapallomies olet, niin ammennaksä sieltä semmosia vinkkejä?
Joo. Siis se, että et mulle näitä urheilukirjoja on niin kuin tarjottu kirjoitettavaksi, niin kyllähän se varmaan siitä lähtee, että mä oon itse paljon urheilu. Ja sitten mä oon sellainen edelleen niin kuin pikkupoikamaisesti seuraan urheilua penkkiurheilijana näin, että kyllähän sieltä niin kuin vääjäämättä ammentaa omista harrastuksistakin. Mutta tietysti kyllä mä laitan sen kirjailijahatun päähän sitten aika nopeasti, että mikä se tehtävä onkaan, mikä on annettu, niin sitten mä että jos on tietysti sellaisia tilanteita, että joutuu tekemään enemmän taustatyötä, että joku aihe on niin kuin vieraampi, että nyt esimerkiksi niin kuin Kristiinan kanssa, niin en mä joutunut sillä tavalla niin kuin substanssia ihan voimakkaasti niin kuin opiskeleen ennalta. Mutta paljon kysyin Kristiinalta, mitä tarkoittaa kinkkajalka ja mitä se, että kun on tällainen, että et mäkin ymmärrän, että mistä puhutaan, niin sen tyyppistä sitten.
No mitä se kinkkajalka tarkoittaa?
No sehän on tämä mun vasen jalka mun tapauksessa, mutta ehkä tässä, jos mä oon vaikka kertonut, että kuvaillut sitä, että miltä mun pitää tuntua jossain hypyssä tai miten se menee optimaalisesti, niin kolmiloikkahan lähtee kinkasta. Eka ponnistetaan lankulta ja otetaan sillä samalla jalalla alas siihen ensimmäiseen loikkaan ja sitten vasta vaihdetaan jalkaa ja sitten vielä sillä toisella jalalla kerran kovalle ennen kuin sitten tasajalkaa maahan. Mutta sitten kun sä oot niinku lajin ytimessä, niin sä tiedät, mitä ne asiat tarkoittaa, mutta sitten ne voi myös vahingossa muotoilla niin, että ne, jotka on siellä tavallaan asian ytimessä, niin on ihan silleen, että mitä tässä nyt oikein lukee, jos ne ei ole just oikein kirjoitettu. Että niinku siinä on sitten voinut vaikka sparrailla.
Hyvä. Olipa mahtavaa saada teidät molemmat tänne, Kristiina Mäkelä, Mika Wikström. Suuri kiitos.
Kiitos paljon.